pedagogiem būs lielāks atalgojums un mazāka slodze. Valdība šādu izglītības ministrijas piedāvājumu šodien ārkārtas sēdē atbalstīja. Par to bija vienošanās ar nozares arodbiedrību. Izmaiņas valstī izmaksās gandrīz 60 miljonus eiro nākamgad. Skolotāji bija gatavi streikot no nākamās nedēļas. Tā kā kompromisu panāca, tad streiks ir atcelts un skolēniem pirmdien mācības turpināsies kā ierasts. Starptautiskā sabiedrība nosoda Krievijas armijas zvērības izjumas pilsētā. Ukrainas prezidents kārtējo reizi aicina pasauli atzīt Krieviju par terorisma atbalstītāju. ASV prezidents brīdina Krieviju neizmantot ķīmiskos vai kodolieročus Ukrainā. Krievijas armijai pēdējās nedēļās ir smagi zaudējumi Ukrainā, tāpēc ir bažas, ka tā var rīkoties radikālāk. Vides aizstāvi šodien bloķēja Krievijas gāzes izkraušanu terminālī Somijas ziemeļos. Saistībā ar Maskavas sākto karu Ukrainā viņi prasa izbeigt Krievijas gāzes importu. Pagājušajā nedēļā līdzīgas aktivitātes bija Zviedrijā. Pat labā attiecībā uz gāzes importu nav spēkā sankciju, bet ir aizliegums importēt Krievijas naftu un ogles. Kazahstānas galvaspilsētai atjaunots Astanas nosaukums. Šādus likuma grozījumus šodien parakstīja Kazahstānas prezidents. Tie paredz arī ierobežot prezidenta amata pilnvaras līdz vienam 7 gadu termiņam. Līdz šim Kazahstānas prezidents amatā varēja atrasties 2 5 gadu termiņus. Savukārt galvaspilsētu 3 gadus dēvēja par Nursultanu. Pēc 35 gadiem nākamgada Brodvejā pārtrauks izrādīt britu komponista Andrew Lloyd Webbera mūziklu Operas spoks. Tas ir visilgāk Ņujorkā izrādītais uzvedums. Tam pirmizrāde Ņujorkā bija 88. gada 26. janvārī. Tagad pēdējā Operas spoka izrāde Brodvejas teātrī paredzēta 18. februārī. Ar sakopšanas talkām un koku stādīšanu Latvijā notika 5. pasaules talka. Tajā aicināja cilvēkus iestādīt vai iesēt savu nākotnes diškoku. Tāpat notika pie jūras sakopšanas talkas, piemēram, Vecāķos un Engures pagastā, kā arī Bišu muižā. Par sportu Latvijas vīriešu tenisa izlase Deivisa kausa pasaules otrās grupas duelī uzvarēja Latvija Dominikānas republiku. Dubultspēļu mačā bija izmaiņas sastāvā un spēlēja Roberts Štrombachs un Kārlis Ozoliņš. Pēc piekdienas vienspēlēm rezultāts bija 2-0 Latvijas izlases labā un vajadzēja tikai vienu panākumu 3 spēlēs, lai uzvarētu duelī. Saldu notika bijušā Latvijas vīru basketbola izlases kapteiņa Jāņa Blūma karjeras noslēdzošā spēle. Laukumā devās daudz basketbolā labi zināmu spēlētāju. Blūms noslēdza basketbolista karjeru pirms pagājušās sezonas. Kopš tā laika viņš strādāja Vefrīga organizācijā kā padomes priekšsēdētājs. Latvijas izlases kapteinis valstsvienības sastāvā piedalījies 6 Eiropas čempionātos. Kopā viņš laukumā izgāja 170 spēlēs. Vēl par gaidāmo laiku – svētdiena būs mākoņaina, vietām skaidrosies, naktī daudz viet lietus, vietām vidzemē stipras, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā īslaicīgs lietus gaidāms valsts rietumu un centrālajā daļā, atsevišķos rajonos veidosies migla dūmaka. Naktī vēl mērens rietumu dienvidu rietumu vējš, dienā lēns vējš, un gaisa temperatūra naktī būs 6-10, piekrastē par dažiem grādiem siltāks, dienā 13-16 grādu. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, rietumu vējš 2-7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī ap 10 grādiem, dienā 14-16 grādu. Izskan ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dāce Simanoviča.